maliýe hasabatyny bermeli bolýarlar. Aşgabatda 20-den gowrak jaýy kılıp, ýaşaýjylaryň tas ýarysyna jaý berilmejekdigi duýdurulatly habarlarymyz hem köp okanlaryň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp diňlenen gepleşiklerimiziň başyny Aşgabatyň maglumlaryna köpçülükleýin köçe süpürtmekleri baradaky gepleşik çekýär. Türkmenistanyň adatdan nasar soğuk şertleriniň adam pidalaryna sebäp bolşy. Türkmenistanyň agy önümlerinin guruluşy kohozol karitlerinin bahalarının telmesi yokorlanışı aradak gepleşiklerimiz hem köp dinlenni. Bu kepte en köp görülenler Tomasoç çekenler deyilenni Türkmen görünüşleri 30. kepte atlı fototergimiz bilen Rusya'da 5 yaşlıq eydin öldürülmeğinin təcik sahne dörüdün nəgileli o aradaki videomuz aydıp bilerdi. Şeýle de bu hepde iň köp gürrüň edilen gepleşiklerimiň başyny başda hem aýdyşmy diýeli migrasiýa işgärleriniň ýolagçylary hiç ýyl düşündürüş bermän ýoldan alyp galmagy baradaky habar çekýär. Hormatly dinleýijiler, siz hem adatlygyň gozgaýan temalaryna ses goşmagy, öz pikirleriňizi aýtmagy çagyrýar. Aşgabatda habarçymyz 1-nji sentýabrdanyň çağalaryň saglyk barlygyndan geçirmeli enataların saglyk idaralaryna uly nowatlarynyň emele gelýändigini habar berýär. Şol wagtda çağalaryň saglyk barlygyndan geçirýän eneleriň özleriniň hem saglyk barlygyndan geçmeli bolýanlyklary aýdylýar. Bu barlygylaryň töleweleri ykdysady kynçylyklaryň çägini barha gymmatlaýan durmuş bilen Türkmenistan'a şüyül 50 ukum askerlerin çağalarının bir toporunun mektebe varmaklarının öngün almasa da yağış deyip havarçıymız bilen sökvettes olan eneler aydiyarlar. Sultan Açilva'nın mağlumatını bilelikte dinleyelim.
Türkmenistan'da tədi oku ilinde çağatını birinci klasa oku eltmeli enatalardan öz çağatını sağlık barlarlarından geçirmekle kökmanı olup duruyar ve bu barlarlar için enatalar köp vaatlarını yitirendiklerini hem aydiyarlar. Üç gedek ulu täredini, bir gedek gan barlygyny tapşyryp, göz barlygynyň, kulak, burun, diş, nervi keseli barlygynyň we başga da birnäçe barlyglardan çağatyny geçirmeli bolandygyny aýdyp, birinji taglyk öýüne degişli Aşgabatly denen öz adynyň eferde tutulmalygyny dorap, adatlyk radiosyna şeýle gurrun berýär. Taglyk öýlerinde çağatyny barlygyndan geçirmäge alyp barýan eneleriň tany agdyk, işiňden alyp köp wagtyň ýitirmeli bolýardyň. Emma çağanyň taglygy baradaky kepilnama bolmasa, onda çağany mektebe kabul etmeýärler. Türkmenistan'da çağalar üçin taglyk hyzmatlary mukt değilse de, şeýle taglyk barlyklarynyň geçmegi bahasy enatada taglyk ähtiýaçlyk pasporty bolan halatynda 60 ýaş manada durýar. Taglyk ähtiýaçlyk pasporty bolmadyk enatalar üçin ol ozal 80 ýaş manatdy. Bu ýyl bolsa onuň bahasy 105 manada çeli ýokarlandyryldy. Indi çağatyny taglyk barlygynyň geçirmeli enäniň hem ginekolog barlygynyň geçmekligi talap edilýär. Bu talap üçin hem 20 manat artyk maç pul goşulypdyr. Taglyk öýleriniň jogap kär ýol başçylary enelerin göwsünde hem de jynsy organlarynda rak keseliniň köpelendigi sebäpli olary hukmany barlyklardan şeýle ýol bilen geçirmäge has ýokarky edaralardan görkezme bardygyny aýdýarlar. Emma eneler üçin bu hukmany barlyklar döwletiň aladasy däldi, ýylatdan pul ýygnamagyň aladasy bolup durýar diýip ýaşaýjy aýdýar. Ýaşaýjylaryň azatlyk radiosy bilen töhbetdeşlikde aýtmaklaryna görä, şeýle çağany mektebe taýýarlamak enataler üçin juda kynçylyk döredýär. Okuw esbaplarynyň mektep üçin giýimleriniň bahalary aşağı ummatlady. Okuwçyňy ýitirjekmi, giýdirjekmi, ýa onu okuw esbaplary bilen üpjün etjekmi, näme ýitirjegiň bilen ok. Şeýle ýagdaýda manadyň däl, teňňäň hasaplap oturmaly bolýardyň. Onsoň saglyk öýlerini goşmaça çykdyjylar enataler üçin has çöpder geler. Çağanyň saglyk barlygy mukdyna geçirilende de bolman durmazdy. Emma bizde söz bilen bir zat diýler, iş ýüzünde başga bir zat ediler. Käbir sosial taýdan gorugsyz maşgalalar çağasyny mektebe taýýarlap bilýärmi ýa ýok, ol barada hem ana diýen ýok diýip, süýl bahalaryň aşa ýokarlanmagy sebäpli sosial taýdan gorugsyz maşgalalardan bolan çağalaryň mektebe baryp bilmejekleriniň bolaýmak ähtimallygyny hem ýaşaýjylar aradan aýyrmaýarlar.
Gepleýär Adatlyk radiosu. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemini Aşgabatly ýazyjy Aman Murat Bugaýew bilen söhbetdeşlik esasynda dowam etdirýär. Söhbetdeşligiň temasy Türkmenistanyň çeper döredijilik we döwlet senzurasy. Aman Murat, habarlardan ma'lum bolýan Türkmenistanyň prezidenti ministrler kabinetiniň ýanyna döredilýän gowrumly eserleriň çeperjilik derejesini keskitleýän döwlet toporunyň täze düzümini tasdiklemek barada karara gol çekdi. Bu xabar Türkmenistan Komünistik Partiyasının odalık sekretari, son Türkmenistan'ın devlet arxivine yoğulaşılık eden Maya Mollayeva'nın aradan çıkanlığı var adı, sosyal medyada çıkan xabarların izyanına qabat geldi. Ama resmi Türkmen metduğatı münnönen iyir gövrümlü eserlerin çeperçilik derecesine uzak kuaqtılap gödövçülük eden resminin ölüm var adı, hiç bir xabar yağıyla çap etmedi. İnni şu xabarlan bağırlıkta Türkmenistan'da çeper dörözülüğü devlet tarafından edilen gödövçülük ya Dövlet toparının iri oğrumlu eserlerin çeperçilgünün keskitleyişi vardı gürrün etsek. Doğrudan bir yerde ne mulk geçiyor? Bu devlet senzurası mı ya başka da atmı?
Bu devlet senzurasının biri yoksun. Şeyle devlet senzurası kendimizde. O da lüne ester devrününe kılavri ettiyedik. Devol sol metbotta radyo televizyonu devlet sırlarını korap saklamak boyunca komitet, ministerinin derecesinde komitet. Onun son bir diyenimizin Hazır Ministerler Kabinetinin yanına deyip aliyalar yönümünden bir 5-6 yıl olur bir Türkmenistan'ın Medeniyet Ministerliğinin yanına deyip şeyle bir geniş. Sonların çepersilik derecesini kesitleyen hem de dünyanın çeperetlerinde beylikli başka da atlarım var verdi. Hem mesela son ministerliğin son hırpın koğuş olarak gördüler o yüzden. 5 yıl çemez olur bunu Türkmenistan'ın ministerler kabinetinin yanındaki devlet topar deyip alırlar bunu. Yine sonu da uzak yıllardan verim yani ağzını tutunuz. Önkü Kamzamoğlu ve parti işgari, çevredi işgari Maya Mollayeva yolbaşçılığı ediyordu. Ondan şu yolbaşçı çalışılan belki bizim bilmeyen adamlarımız vardır. Deylek adamlarım koşma usulün ullanılıyandır. Da yönümün düp manisi şu karasan odaklarım yalınışıp yazıp bir eseri daha gidermesin, kitabı daha çıkaymasın deyip şu karasan o kollama usulün, karasan o koruma usulün dürüzden dağıtlar bunlar.
Aman Murat, indi şu Maya Mollayeva dolanıp gelsek de. Maya Mollayeva elbette Sovet devrinde de şu dörözülüğü yukarıdan gödökçülük ediyordu. Şu metduğutta çıkan kevir yitirak tankıydı makarlar için redaktörler yukarıyık çağırlıyordu. İndi şu karasızlık devrinde de onu Sovet devrinde şu Komünistik Partiyanın gödökçülüğü, çeper dörözülüğü, gödökçülüğü saklanıp varıptır da onu. Şeyle olup çıkıyor da Maya Mollayeva'nın saklanma gülen şu işte.
Hava sebebi olur. Önkü komünistlerin hem de sonkı diktatörün en bir anamdar adamlarının birdi de Maya Mollayeva. Ben önör yardımcı sanma usulüne edeyim. Maya Mollayeva Barfa 1959 yılı Türkmenistan Komsomolu'nun Merkez Komitesi'nin birinci sekreteri iken. Ondan sonra bir Aralık'tan 6-7 yıl geçenden sonra Esli Vaslav Türkmenistan'ın o dördü Ministerler Sovet'i vasıtlandırılıyordu. Türkmenistan'ın Ministerler Sovet'inin medeniyete, edebiyata serencam veren orun makarı yani vitte primer rol bir işledi. Onun partiyada da Merkez Komitesi'nin ideologi boyunca sekreter rol bir işledi. Yani bu vasıtlar şu Maim Orlayvan saylanma ol. Maim Orlayvan bir artıkmaz edebiyata sonu otu düşünüyerli usünlerle şu özüne verilen tavsırıkları değişerliksiz yerine getirecekliğine ulu anamları olan için bir şeyle dilli. Galı verse de şolun düzmüne virellerin memur ahlısını bilmesem de bir nesefini bilyen olurum. Defesinden davanına selli ön komünist ideologiya verilen adamlar sonra da hazırki yürütülen devlet siyasetinin koruksuları son mahave dedip bir özlerim orta yollu hallanat bir çiğ sarsız atlarını çıkartıp dönen adamlarına. Sol çiğnen bir topor, devlet topor diyen bir ön komünistlerin sonra da hazırki diktatörçülük ideologiyasının tüs özünün tapandadı.
Aman Murat, onunla bir taraftan Prezident Berdimuhammedov okuyan eserlerin, okuyan makarların, kitapların, tomoş edilen kinoların, spektakilların yoktuğunu aydıp seyreni ya, talep ediyor. İkinci taraftan olsa komünistik dövrden kalan kadrlar arkalı çeper dörözülüğü senzuran güçlenir ya. Şeyle olup çıkıyor mu
bir? Hatta ben sana Yoşan Mırzadaydan Sovet dövrününe akıdanım hafıza vurluğa geçti de. Sovet dövrününe Sovet dövrününe devlet tiyatrlarının herisinin özünün çeperçilik genişi çeperçilik sovyeti vardı. Kini studiyanın özünün çeperçilik sovyeti vardı. Ondan Türkmen telefilm diyor. Türkmen televizyonunun düzmününe hareket edeyen kini studiyada dokumental kinoları surat düşürüyen 14'ünün çeperçilik sovyeti vardı. şolorun sözyerler galip Ertedolp Mestan'ın Medeniyet Ministerliğine repertuar boyunca yürütü redaksiyon komisye vardı. Ona da şol men öz bilerlerimden anını verdi. Ağa Bay Saylo Muraz Ziyali edebiyatın içinden geçen edebiyatta arada öz sözlerini ait bilen adamlar yorulaşçılık edip. Şimdi şu an şol çepertilik sovetleri rahatlarının adı var o yönü. Bolyan ya da şeyle de sen istilenli eser olaysın. Sonu yankı yokur gönüş diyenimiz tasdiklap şu eseri koyu olaya deyip tiyatrlara gene özlere uğradaymasa sonu tiyatrın ödenine hiç hukuk yok ya. Kini stüdyoda da şeyle. Bunun yine de bir tarafı var. Zatların ehlisi pulo duruyan zatlar. Bir kinolar, bir koyulayan ulu peyesteler, spektakıllar. Hani bunlara boy verilen ferişte yok hani mesela bin merkezine yönü sanatın sana oturmalı hani ister zamanasında Türkmenistan'ın radyo televizyonlar komitetinin görüntü komisyası oluyordu. O taydına sahip var yeni atlı avraylı kompozitörler bağışlar giriyordu. Şolar sadını tasdik etmese şu sadını Sakcepa'nın hakiki özleri ödün sazi ya Yağmur Nurgelli'nin hakiki ödün sazi deyip şunu tasdik etmese sözlerinin şol bir yerden tapırık gelinen söz olsa şunu esire beren oktular yönü şunu bir hüvetlendiriyazlar da men diyecek oluyanım avtarları şu avtarı koşkun avtarına 120 manat sağın avtarına da bir vardı şunsu manat veriliyaz kanarar olsa avtarlık kuvvetsi kantiyatın üstünden alınıyazdı da sonra da şunlar 10 yıl sonra da efire gitti. Şolarından düşen pulu şol avtarlık hukuklar boyunca agentlik alıp sen bank hasabatını geçirip oturdu da berdi. Bu dine bir kadagallıkta onu koymağa bir maliyet eriştese boy verilen o ondan. Ben bilemok buyur. Uman düşüncesiz, tecrübesiz rejissörler, aktörler var diye ben kalp kurruğuna desin böyle okuyunu şulara da özünü orkuzma mümkünçülük yok da mesela Aman Ul Mehmet Bazaraman Altıgarlı şolun ulu aktörler var orta çıkmağı şolara dürözülüğünü bir iyiliğine yaymağı mümkünçülük dürödürlüğü.
Aman Murat yine bir soru şu düdüm tasdiklenen tel devlet toporunun başlığı belli mi? Şu arada bir çençak kurva mıydı yazılan dörüzülük işgarlarının arasında? Kim olup bilir bunun tel başlığı?
Ay bunun tel başlığının toporları da Gözel Şavulluyen yer birini. Hasına mı gireni? O beyleklere bolun okuyun. O şunlu bir maymurluğu bolunlu da. Şol maymurluğun aptalını da şu beyleki yankı memahatların tutup oturmayınlar. Şol yarancan yazdılar, yarancan hudoznikler vardı. Ondan bir güç çulluklarının bir probleminin açarlığı derecesinde her sinin bir adam miriyedi. Yine şeyler ettir de bir aydılan okuyunu belli olur mu demedilse.
Doğru. Ama Murat şu devlet toporunun gödülçülüğünü yakın gelecek de Türkmenistan'a gov kinoların, gov kitapların, gov payemaların ya da gov heykellerin, gov piyasaların dörümök mümkünçülüğünü gödülüne getirip biliyorsunuz mu? Şeyle de at bolup bilir mi? Yakın 5 yıllı, 10 yıllı.
Yok böyle zat bulup bilmez. Sever şu zatları dürüttülce adamların ahlı kara sahne oldu. Onda bir giden dünyasını tehdeledi. Onun kalı verse de bir şey önde de vurdum etip ona koy verilen maliyet eriştesi yok. Kinonun sürme için, ulurak spektakılları koyma için yine gayrı için koy verilen maliyet eriştesi yok. Yine şu hatta ben bir 600 manat veriyeler de ne memnun eline. Şöyle bir piyasa yazıyan avtarların eline men geçti. Orayı onu pestem değil olur. Oğlum kıp olur. 600 mandım. Bir yalan yaşırtlaştırdığın toplayalar. Gurrunlesin gurrunlesin oturmalar. İn merkezi tarihten. Ata olsun eserini bir öz adına getirip kala deyip spektakl etti. Onu devlet bayrağı verildi. Ya olmasa bir yunk tarihten aliyalar bir Merik Şahı Sultan Hanzarı. Yine birilerin aliyalar şu tarihim okan okulların yervet tarafı. Öyle çençak bilen yazıyaların test edip özleri onu şol yankı toparın düzmününü bulunluklar için ya da olmazsa toparın içindeki kimdir birinin özünü kolluyarlığı arka duruyarlığı için. Getirip tiyatrda o yerlik ağlanım. Kavat Japon multfilmleri gidiyor, İtalyan multfilmleri gidiyor. Şunu hüyünleri bulundup çağırlar hepten spektakıllıyıp şunu koyduruyorlar. Böyle rastım olmaz mı? Korkken eğer şu dışına gitse Türkmen edebiyatı, sunuotu yine de 15 yıldan da aslında gitip giderim ki diyenler. Ve hazır ki neslin içinde de zehirli adamlar bağdırıyor. Zehirli asma olur mümkünsülük görüldürmesi olur da ne malası var.
Hormatly dinleyijiler, Aşgabatly ýazyjy Aman Murat Bugaýew bilen Türkmenistanyň çeper döredijilik we döwlet senzurasy barada söhbetleşmegi dinlediňiz. Eýtem, bu mesele boýunça sizde näme pikir garaýyşlar bar? Bir de ýazyň telefon ediň. Gepler Adatlyk Radio. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Pragada ýaşaýan türkmen ýazyjy Hudaýberdi Halil bilen söhbetleşmegi esasynda dowam etdirýär. Geçen hepde Hudaýberdi Halil bilen türkmen döwletiniň hasabyny Hazag diýen Haz ziýaratyny amala asyrýan türkmenistanlylar barada söhbetleşmegi etdik. Şondan soň türkmenistanyň bir näçe habar gelip goýuşdy. Ol habarlarda türkmenistanyň soňky döwürde ykdysady kynçylyklaryň çuňlaşmagy bilen birlikde moğullaryň köpelýänini gaýdylýar. İkinji taraptan şol moğullaryň merhumyň howsarlaryna moğullara salynmaly, ýagny olaryň düwünçöklerine düwülip berilmeli, pul barada gaty basyş edýänlikler aýdylýar. Biz bu maglumaty barlamak üçin Aşgabatly ýaşaýjylaryň käbiri bilen söhbetleşdik. Olar hem şeýle ýagdaýyň soňky döwürde köpelenýändigini aýtdylar. Hudaýberdi, siz bu ýagdaýy bir düşündürüş berseňiz, bu ýerde nämeler bolup geçýär? Türkmenistanyň näme üçin birden beýle moğullaryň köpelenýändigini, olaryň merhumlaryň howsarlaryna edýän talaplarynyň köpelenýändigini aýdylýar. Bu nämeniň alamaty siziň pikiriňizçe?
Eğerde yurt buluş başlasa, egvar düştü yurt, şonla birlikte hükümet yolosuları cemiyete, yurdun içine yeterlik gödövçülük edip bilmese, şeyde elementler köpülüye. Yoşun eger yardımda olsa, SSR'in dargayan dövrüne de şeyle olptu. Her hili bilgiçler yüze çıktı. Her hili tevipler dörödü. Her hili moğollular yüze çıktı. Haçan cemiyet ve sağlığını, kadal durmuşunu ütkötse, şunlu şolur yali ağırlıkçılar, yalancılar, şolur yali halkı ütücüler öne çıkıyorlar. Häzirki döwürde de diýmek türkmen jemgyýeti şeýleräk ýagdaýy başdan geçirýän bolmaly.
Inni Hudaýberdi, mälim bolsa ýaly türkmenistanyň ykdysady kynçylyklar dowam edýär. Şoňlaryň birlikde ýogulan adamyň ýyzyna galýan maskalasy şeýlede bir kyn ýagdaýda. Inni bu ýagdaýda merhumyň maskalalary ýyzyna galan çağalary bu mollalardan näme diýip görünmeli? Nähil mümkinçilik bar?
Bu ýerde esasy mümkinçilik şol edilýän işler diniň adyndan edilýär. Ýa bolmasa Kur'an-ı Kerim'in adyndan edilýär. Biziň ýene şu mesele ýüzlenmegimiz gerek. Sebäbi Kur'an-ı Kerim'de ýogulan adamyň ýyzyna 3-ünü, 7-sini ýa 40-ını bellemeli diýilen buyruk ýok. Diňe ol ýerde biri ýok bolsa şol merhumy defin etmek, yani caylamak buyuruluyor. Şunun başka, onun izinden alayan korsarlarının borcu yok. Bir yöne bize dep olup girip, bir önden geleyen düzgün hükmünle, İslam'dan has irki dövürden kaydayan dep, onu İslam diniyle bağlanıştırdırlar. Aslında Kur'an-ı Kerim'de merhumun 3-ünü, 7-sini ya 40-ını bellemeli diyen düzgün yok. Şunla birlikte Kur'an-ı Kerim'de has bir mühim buyruk var. O yerde Allah'ın sözü geliyor şeyde. Siz benim sözümü satmayın diye. Siz benim sözümü daha da çalışmayın, satmayın diye. O mollulur olsa şun Allah'ın sözünü, Kur'an-ı Kerim'in sözünü karmayak millete satyalar. Bunun öyle hakikatten bir görünüp durun güne iyi iş hasaplanıyor.
İnni Hudaýberdi, siz şu Gurhan'ı aydılayan zatlar bilen Türkmen cemiyetçiliğine ornason dep hakkında gurrun ettiniz. Bir taraftan merhumun üçünü yedisini etmeyen diymek bolmaya. İkinci taraftan olsa bu moğollalar meselesi, olon bir talançılık meselesi ortaya çıktı deyip bir de geliyen havarlarda aydılayan. Şu talançılık ne edip toktodup bolar?
Ol edilen nerekeni çeklendirmek bilen toktodup bolar. Sebebi mesela senin bir hosarın yok olan olsa onun üçünü yedisini belleyecek olanın da plan çağırdım çağırmak hükman değil. Öz kolay koltuğunu çağır, özlüyorum olup otur, özlüyorum olup şunu yatla, şol merhumu. Min fikrimçe şun gözü in bir sevap iş, in bir kovu iş mi kadiyen. Eğer yardımınızda olsa kompozitor Çağrı Nuri Mufiyoğullu ödem yaş gitti, yani 50'den geçeri uğruna gitti. Sonra şunun duasları Çağrı'nın belli günlerini, yılı olanına bir ustahana cemlendiler. Köplüncem skulptör, heykel taraş, Cuma Cuma Durdu'nun ustahanasına cemlendiler. Şun yere yine Çağrı Nuri'yi vuvuruyan adamlar vardılar. Onlar oturdular, Çağrı'yı yatladılar, onun eserlerini yatladılar, onun kov sözlerini, edikiden işlerini yatladılar. Yine şol men gözümün önüne dur,
merhumy şeýdip ýatlasan gowy bolarm kadyan.
Hudaý berdi, şu mesele boýunça adatlyk bilen gurulýan Aşgabatlylaryň bir ýene bir meselelerini ortaga atdy. Ýagny şu morlaçylyk aýat dowa töwür etmegi, biznesi öwren morlalary derek ýaş oglanlar aýat dowa etseler bolmazmy? Şu morlalar çäklendirmäge mümkinçilik bermezmi, kömek etmezmi diýen pikir ortaga atdylar. Eýdem şu ýaş oglanlar şu meselede bir biznes bähwitlerini aýrymyan oglanlar soňaly ýaş çäklendirmäge çağırsa nähir bolar? Bir laýyk gelýärmi diýeni?
Elbette, ol gatı gov olur. Şitayda yeni bir radiyatlı deyin. Bir de ön Hudaýoğlu yasadaka edilenine. Bütün millet öz çörüğünü ip bulundun. Son Moğollu'a karış. Yani Moğollu aya dokumuludu. Son bize bir Uganistan'ın Türk'ün göç geldi. Şolaytı Uganistan'ın beyle düzgün yok dedi. Her kim iyiye içiye bulundun son. Kur'an-ı Kerim'den bir süreni okuya ya ikiyini okuya da tüyür kaldırıp gidiyor ya dedi de bir muğla karışmak değilin zat yok dedi. Kutuş olur yani. Kur'an-ı Kerim'i düşündürüş veren takvaların sözünü aydılıyor. Eğer de bir adam Kur'an-ı Kerim'den bir süreni okuyup bilse mesela Kur'an'la şul okuyan süresini de adamlar haysi süredüğünü bilseler. Şul öz sözünü anladıp bilse. Şunun mesela kulhallarını okuyanlığını adamlar fikir edip bilse şu duanın özü yeterli kasa ediliyor. Kut şolur yani yaşlar, bir dine yüze vuran adamlar, öz bilyenci dualarını okusalar, şunun özü anrıyanı ölen yeterlik, hatta şol has suvaplı olmağı da mümkün.
Onunla diymek şu yaz yerlerine, yaz serelerine şu morlaçılığı biznesi öğren bekvide öğren morlaların kultunu ayırmak için şu yaşların bilyen doğasını okumamam yeterlik de ya da yaşlı adamların morla olmasa da yaşlı adamların şu doğasını okumamam yeterlik de sizin fikrinizce.
Elbette anrı yanı bilen yeterlik. Yine de bir misal açsam men Şivetçe'de Türkmenlerin arasında olumda şu oturuşukta morla lakamlı bir belli dindar vardı. Çörek yiyip burnundan son, ona men sen dedim Kur'an oku dedim. Olaydı yok sen oku dedi de, sen dedi yürekten okuyan, sen ananıp okuyan dedi. Şun için sen okan duan has tuvaplı dedi. Şun sade adamların okuyan duası, pul için değil, bir yüreğinden okuyan duası has tuvaplı. Şun öyle Tanrı, Hak Tanrı'la has yakın olup duruyor.
Hormatly dinleyijiler, ýazy Hudaýberdi Halil bilen Türkmenistanyny moğullyçylyk we biznes bähwitleri baradaky söhbetimizi dinlediňiz. Eýsem bu mesele boýunça size nähil pikir garaýşlar bar? Bize pikirlerinizi ýazyň, telefon edin. Hepdeniň jemini owgan nepdermiz bilen dowam etdirýäris. Bu ýurtdaky sosial meseleler, şol sanly işsizlik, adam gaçakçylygynyň barha örmemegine sebäp bolýar. Kavulla kavarçymyz Saymerdan ulum radi bu mesele bagyşlanyp geçirilen maslahattan adatlygyň dinleyijiler üçin ýörüýte maglumat taýýarlady.
Maslahata gatnaşan Tajikistanlyk wekil hanım Negina Muhammedjanowanyň aýdyşyça, soňky ýyllarda regionda insan gaçakçylygy köpelipdir. Munyň öňüni almak üçin regionda yerleşen ýurtlar özara hyzmatdaşlyklaryny östürmelidirler. Hususan hem İran bilen Pakistan şu kynçylygyň öňüni almak üçin berk çäreler görmelidir diýip hanım Negina aýdýar.
Sarhatoy ki modorem bo Pakistan we İran beşter tahdi nazoratlar.
Owanstanda işsizlik barha artýar. Azyk kymetiň bahalar hem gün saýyn korlanýar. Şonuň üçin Awganistanyň halky, hususan hem ýaşlar daşary ýurtlara bosup çykmaga mejbur bolýarlar. Şu pursatdan insan gaçakçylary peýdalanýar diýip bilermeler aýdýar. Bu ýurdun käbir ýaşajylary ýoksullukdan öz çağalaryny satmaga da mejbur bolýarlar. Gaçak edilýärleriň belli bölegi ýaş aýallar we gyzlardyr. Aýtmyradyň aýdyşyna garanda Awganistanda çağa ogurlyk hem bar. İşsizlik sebäpli ýurtda şeýle jinayetleriň köp ýüz berýändigini aýtmyrat gurunmerdi.
Afganistan'da var şun yani yağdaylarım John K. 15 yaşa çağalar al kaçıp onun izinden avar verip bana mınça pul vermesen koy verecek de saklap pul zatları izine yetişmesi öldürüp çağaları al gidenlerin şirakam işler etiyorlar.
Hormatlı dinleyiciler, sonun gülen heptenin zeminin novotta aksanını geçirip oturuyoruz. Adatlığın tolkunlarından ayrılmağın.